мен саясаттан демалайын дедім. Баға копиясы осы бәрінді. Алфред депутат болдым. Пәленбәжіл коммунистік партия Нұрасанның қасарында жүрдім. Әдет партияларды да көрдім. Саясатты көрдім. Енді кішкене саясаттан демалайын деп, арызым жазып еркін түрде ешкім мені қуған жоқ. Саясаттан демалса алайын дедім. Бар құпиясы осы деп.
Сіздің кетуіңізге өзіңіздің жеке пікіріңіз бе, әлде біреулер ой салды ма?
Жоқ, мен енді жас бала емеспін, әлде біреудің сауымен жүретін, біреудің ақылымен жүретін. Өзім шешкен, халық қамандық болса референдумға шығады, дауысын береді. Менің болжамым 70%, Нұрасанның болжамы 99%, әйтеуір өтеді, болады. Сол себептен енді халықтың қалауы солай болатын шығар. Айдарымды айттым, жоспарымды орындадым, еркін түрде осында өзім бір саясаттан бір демалыс алайын, демалайын деп осында өзім осында шешімге келдім.
Сонда бұл демалысыңыз уақытша болады ғой, бұйыртса қашан келесі енді?
Маған тиіспесе, бұл енді сол демалысқа созылады. Маған билік тиіспесе, заңсыз шүлігін қойса, заңсыз. Саясат маған тиіспесе, мен саясатқа тиіспеймін де саясатқа араласпаймын. Сонда шешімге келдім.
Сіздің бұл демалысқа шығуыңыз, жеке сіздің мынау әділет партиясымен көзқарасыңыз екі жақты болып кетті деп түсінуге бола ма?
Жоқ, менің өзім жеке шешімім. Жеке сонда шешімім, енді айтарымды айттым, істерімді істедім.
Әділет партиясының көзқарасын әлі де қолдайсыз?
Енді қолдайтын жерлері бар. Мен енді мысалы Назарбаевты да қолдағанда Назарбаевтіні 70% қолдаймын. Басқа жанында жүргендер 100% қолдайды. Сол секілді әділетті де қолдайтын жерлері көп. Пікір талас болатын, қолдайтын жері қолдап қолдамайтын жерін айтып отырдым. Енді жалпы алған бағыты дұрыс, мүмкіндігі мол, зиялы қауым жиналған. Сол енді ары қаратай ойлаймын, енді әділет жұмысын жалғастырып, бар мүмкіншілігін пайдаланып халқына қызмет етеді деген сонда сенімдемін. Ешқандай өкініш жоқ, ешқандай реніш, ұрыс, талас деген жоқ. Мен өзім деген ойланып толғанып қабылдаған шешімім.
Ал енді өзіңіздің орныңызға біреуді тастап кеттіңіз бе, әлде оны жаңағы партияның өкілдері өздері шеше ме?
Менің орным мен келгеннен кейін пайда болған орын ғой. Сол себептен оны саяси кеңес бар, шешеді. Атадан балаға әлде шолпан таяғын баласына ұстатқан ғой емес, бұл саяси партия ғой. Сол себептен саяси шешімді сол жаңағы кешегі әріптестерім өздері шешеді ғой.
Осындай шешімді жаңағы сіз айттыңыз ғой өз сөзіңізде, ойланып толғанып қабылдадым деп. Жалпы бұл шешімді қабылдау өте қиын болды ма?
Енді әрине олай емес мұндай шешімге келу. Таразға салдым, сонысын кейінгі жастарға жол берейін дедім. Жастар ұлттық әділеттің ішінде ұсыныстарын беріп жатыр. Бір ұсынысын түсінсем, бір ұсынысын түсінбедім. Сонысын сол жастарға кедергі болмайын, өздерін көрсетсін. Сесін дедім, мен енді өзім жоспарымды орындағандай болдым.
Жастарға жол бердім дейсіз, сонда сіздің жасыңыз қаншада?
Мен жасым арнатық болса 60-қа келемін.
Зейнетақыға әлі ертерек қой, енді осы зейнетақыға жеткенге шейін немен айналыспақ ойыңыз бар?
Енді бала шағаның қамы тіршілік, кітап жазып жатырмын, естелік кітап, ғылыми кітап. Менің бітіріп жатқан, істеп жатқан шаруаларым өте көп. Сол себептен мына саясатқа қолдап демей кетті. Саясат уақытымды көп алып кетеді. Сол бір жерде сөйле дейді, интервью бер дейді, оған мен дайындаламын, толғанамын, күшімді аламын, жүйке тазап деген дейді. Сол енді өзім бір творчестволық сондай бір салаға жаңағы айтқан нәрселерді өзім аяғына жеткізіп, біраз ойларым бар. 1990-ның 25 жылдығы, тәуелсіздіктің 20 жылдығы. Мен осыған енді өзім бір үлесімді қоссам деймін. Менде бір айтар сөзім бар, көргенім бар, білгенім бар. Біреуді қаралау емес, фальсифалық тұрғыдан өткен кеткенді кішкене бір түйіп, ойымды халқыма жеткізсем деген ой бар. Осы бір 5-6 жыл бұрын, 1990 туралы шағын ғана сол жұлдызға менің бір естелігім шықты. Соны бұлай біраз азаматтар оқып, риза болып, өзінің ризалығын білдірді. Бұлай айтқанда маған тәуелсіз ойларын ашық айтатын азаматтар айтты. Мына өз көзімен көрген адамның сөзі, жазғаның шындық екен деп, ол жерде мен кеуде соққан жоқпын. Өзімді былай айтқанда тарихты ойып алып ортасына шаншыған жоқпын. Сол себептен осы тағы басқа жоспарларым бар, енді осыны жүзеге асырсам деген ой.
Саясатпен араласып жүргеніңізге неше жыл болды?
Мен енді былай айтқанда туғанымнан саясаттамын ғой. Студент болып жүріп, мектептің жоғарғы кластарында белсенділік көрсетіп, сол саясат 71-ші жылы коммунистік партияға өттім. Сол 71-ден келе жатырмын ғой. 6 рет парламенттің мүшесі болдым, Қазақстанның режим де көрдім, Черненкіні де көрдім, Андропов, барлық мықтылармен араластым, көрдім. Көрген нәрселерім көп, бір адамға артығымен жететіндей. Партия қатарына қосып, осы саясатқа араласып жүргеніме міне осында 40 жыл болады екен. Сол себептен енді қорытындылай айтқанда кез келген болар. Мен ар жагын уақыт өмір көрсөтөт. Мына колумдан келген өзүмдү халкыма, элиме кызмет этүүгө даярмын. Кудай ден салык берсин. Кашан да болсо халк даусун берип отурду го, мен депутатты дәрежелерден эч качан сураган эмесмин. Сол себептен халкым аман болсун, халкым заман элибизде тынчтык болсо Серик Абдрахманов деген умутулмайт да, айтуу халкты бир жүрөгүмдө кичкентай калган сыяктымын, кичкентай атым бар, согон канагаттым.
Эндиги ысым жанагы эстелик китеп жазуу, бала чагам, немерем, солордун камы менен жүрөм дейсиз. Сиздин канча балаңыз, немереңиз бар?
Үч балам бар, эки немерем бар. Кешем бар әлі ақыл айтыпмаған саясатыңды қой деп айтып отыратын. Қатты өкімет түсіне басам айтып, қой қалам мұныңды де, екінші мен естіпетін болайын деп мен дұрсатын. Кешем бар, Нұр Отанның мүшесі.
Рахмет сізге, сау болыңыз.